Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nuk kemi konfirmim për takimin Kurti Vučić, por presim përgjigje pozitive, thonë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Kurti u drejtohet serbëve të Kosovës, na duhen zgjedhje të reja me shtet ligjor. 6 drejtues të organizatës e mujahedinëve të popullit të Iranit nën hetime në Shqipëri. Nga po hynë shok bombat në veri të Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vlerësuar se zhvillimi i zgjedhjeve të parakoshme në komunat në veri të Kosovës është i nevojshëm, por me një fushat të lirë para zgjedhore. Ai theksoi se për ta realizuar një gjë të tillë nevojitet shtet ligjor. Pra një mjedis ku nuk ka frikë dhe kriminal. Kjo është ajo që ne duam dhe duhet ta arrijmë së bashku, ka thënë Kurti në një video fjalim drejtuar komunitetit serb në gjuhën e tyre antare. Ai po ashtu tha se me sundimin e ligjit gradualisht mund ta zvoglojmë numrin e policëve në ndërtesat komunale. Më 26 maj, policia e Kosovës asisoi në hyrjen e kryetareve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, gjë që u kundërshtua ashpër nga popullata serbe, e cila është shumic në atë rajon. Në ato objekte punojnë edhe komunat paralele sipas sistemit serb, të cilat janë ilegale për Kosovën. Serbët lokal në veri të Kosovës i kishin bojkotuar zgjedhjet e prillit dhe tani nuk i pranojnë rezultatet e tyre. Që nga 29 maj ata kanë protestuar çdo ditë me kërkesa që kryetaret shqiptar të mos dalin në punë dhe të tërhiqen tërësisht njësitë speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Ndërkohë komuniteti ndërkombëtar u ka kërkuar Prishtinës dhe Beogradit shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri dhe kthim në dialog për normalizimin e marrëdhënieve. Në fjalimin e tij drejtuar serbëve në veri, kryeministri Kurti tha se është e nevojshme që në të ardhmen të zbatohet plotësisht dhe pa kushte marrëveshja baze Brukselit, pjesë përbërëse e së cilës është edhe aneksi i Ohrit. Në fund të shkurtit, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit të BE-s dhe në mars u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Ndër të tjera, kjo marrëveshje parashet që Kosova t'u siguroi pjesëtarëve të komunitetit serb një nivel të caktuar të vetmenaxhimit, ndërsa Serbia nuk duhet ta cënoj integritetin territorial të Kosovës. Kurti akuzoi autoritetet në Beograd dhe Partinë Progresive Serbe për siç tha politizimin e kriminalëve dhe shtoi se Kosova po e lupton korrupsionin. Të ecim së bashku drejt një të ardhmeje më të mirë, duke ndërtuar ura të forta shkaku i asaj që duam për veten dhe familjet tona. Shtëpia është shtëpi, vendi ynë është shtëpia e të gjithë neve, ka thënë Kurti duke theksuar se nuk dëshiron luftë. Policia e Kosovës ka arrestuar një serb në Graçanicë që dyshohet për krime lufte në Kosovë. Sipas njoftimit i arrestuari i identifikuar me iniciale DM, dyshohet për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Policia thot se gjatë luftës në Kosovë si gardian në burgun e Lipjanit, ai në mënyrë sistematike dyshohet se ka ushtruar tortur, dhunë fizike, psikike, kështrajtime dhe maltretime shnjerëzore dhe të skajshme për jetën ndaj të burgosurve shqiptar. Policia tha se gjatë kontrollit të shtëpisë të dyshuarit ka sekuestruar si prova materiale, sikurse një revole, fishek, një thik ushtarake, një shufër metalike, por edhe dokumente, vendime, shënime dhe telefonin e tij personal. Pas këtij arrestimi, serbët lokal u mblodhën para stacionit policor në Graçanicë, komunë banuar me shumicë serbe që gjendet afër Prishtinës dhe për një kohë të shkurtër bllokuan rrugën kryesore Prishtinë-Xhilan që kalon nëpër këtë komunë. Ata kërkuan lirimin e të arrestuarit. Graçanica është një prej 6 komunë nave me shumicë serbe që gjendet në jug të Ibrit. Për këtë arrestim kanë reaguar nga lista serbe Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë dhe nga Zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Lista serbe tha se ky arrestim është i pabazuar. Kjo parti tha se i arrestuari është Dragiša Milenković, duke shtuar se po bëhet gjueti për serbët para syve të bashkësisë ndërkombëtare. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe tha se ky arrestim është plani i hakmarrjes ndaj serbëve të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, duke mos dhënë asnjë dëshmi për të mbështetur këtë pretendim. Nën sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland ka përsëritur kërkesën e SBA-s drejt Kosovës dhe Serbisë për nisjen e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit pas një takimi me të dërguarin e BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Ajo gjithashtu ka theksuar se SBA-ja përkrah planin 3 pikësh të BE-s si mënyrën më të mirë për ta zgjidhur krizën në veri të Kosovës.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë.
Bashkimi Evropian ka njoftuar se ende nuk ka konfirmim nga palët për takimin mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Burime diplomatike i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se takimi mund të zhvillohet më 22 ose 23 qershor, ndërsa po ashtu përmendin mundësinë që Kurti dhe Vučić të mos kenë takim direkt, por vetëm takime bilaterale me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Nga Brukseli për të tjera detaje raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ende nuk ka një përgjigje formale nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për t'ju përgjigjur ftesës që përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ua kishte bërë për t'u takuar këtë javë në Bruksel. Këtë e tha sot në një konferencë për gazetarë zëdhënësi për çështje të jashtme të Bashkimit Evropian Peter Stano, duke u përgjigjur në pyetjet se a ka BE-ja konfirmim për takimin dhe çfarë po bëhet për të ulur tensionet në pjesën veriore të Kosovës dhe për të dalur nga situata e tashme. Ne kemi thënë tashmë mjaft sa i përket pritjeve tona, pasojave të mundshme dhe hapave. Çështja kryesore është të kemi takim këtu në Bruksel dhe rreth kësaj në këtë moment nuk kam asgjë për të saksuar, por është e mërkur dhe deri në fund të javës ka akoma kohë. Por në këtë moment nuk mund të konfirmojnë ndonjë datë apo kohë për takim, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Çështja kryesore është se përfaqësuesi lart Borrell i ka ftuar të dy liderët, kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin Aleksandar Vučić, që të vinë në Bruksel deri në fund të kësaj jave. Po presim dhe shpresojmë se mund ta kemi datën dhe kohën e takimit dhe të diskutojmë pastaj për modalitetet. Nuk kemi kohë për të humbur. Tash është koha për veprime e jo për fjalë dhe spekulime, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Nga burimet diplomatike këtu në Bruksel, përmendet dita e njëjtë apo e premte si data të mundshme të takimit. Po ashtu përmendet edhe mundësia që Kurti dhe Vučić të kenë vetëm takime të ndara me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisht Josep Borrell, por jo edhe takim të tyre të përbashkët. Kjo mbetet të saktësohet në vijim. Bashkimi Evropian ua ka bërë me dije përsëri palëve, sipas burimeve diplomatike të BE-s, se do të kenë pasoja serioze në rast se nuk tregojnë përgjegjësi dhe gatishmëri për takim dhe për ndërmarrjen e hapave të menjëhershëm për uljen e tensioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas 10 rasulmeve me shok bomba të ndodhura në komunat në veri të Kosovës, ende nuk ka informacione zyrtare se prej nga kanë hyrë ato. Policia thonë se nuk ka informacione, por sipas ish zyrtarëve policor, thuhet se shok bombat hynë në formë ilegale. Në të kaluarën, shok bombat e hidhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Lurjeta Krasniqi sjell raportin e vazhdim.
Në policinë e Kosovës nuk din se prej nga po hyjnë mjetet të shpërthyese me të cilat dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente ku janë përdorur mjetet të tilla. Vetëm brenda një jave në komunat e banuara me shumë serbe në 3 raste të ndara janë hedhur ato që dyshohet të kenë qenë shok bomba. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftimet zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Shalaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto mjete futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, pra individ dhe grupet caktura të krimit organizuar në bashkëpunim me forcat serbe sjellin edhe këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pa mos edhe banorët atje, po si të mos organat e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çala, ekzistojnë probleme me rendin dhe ligjin. Në veçanti me situatën e krijuar aktualisht sipas Çalaj, të zhbërëm edhe më i vështirë kontrolli vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shok bomba, të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdorur mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori shkencave të sigurisë në Kosovë Avni Islami ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e brisht, ndërsa dhuna mund të shpërthej kurdo.
Tendenca për shtrirjen e suverenitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive, pra duke përdorur këto armë që janë në dorë e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi i armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duket se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në veriun e Kosovës edhe më e bënë më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problemi theksuar në Kosovë. Një ulëmtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë ilegale zjarri, të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armë mbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet gjobë deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armë mbajtje pa leje. Aty parashet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumë serbe. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hyjnë në ndërtesat komunale mes kundërshtimeve të serbëve lokal. Ato kulmuan më 29 maj kur në Zveçan protestuesi serb u përleshën me pjesëtarë të misionit të KFOR-it. Nga përleshët u lënduan 10 persona nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bizneset nga Kosova kanë filluar të numërojnë humbjet nga vendimi i qeverisë për ndalimin e kamioneve me mallra dhe targa serbe. Disa nga pronarët e bizneseve konsiderojnë se ekzekutivi është dashur të njoftoj paraprakisht bizneset për vendimin. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
12 kamion me grur të një kompanie private nga Kosova kanë mbetur të bllokuara në pikat kufitare në Merdar dhe Jarin për shkak të vendimit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa dhe mallra me origjinën nga Serbia. Vendimi për ndalimin e hyrjes së mauneve me targa dhe mallra serbe në Kosovën nga ekzekutivi është marrë me 15 qershor pas arrestimit të 3 policëve kosovarë nga forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti e cilsoi ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Zyrtarët e doganës së Kosovës të mërkurën thanë për Radio Evropa e Lirë se që nga marrja vendimit nga ekzekutivi, asnjë kamion me mallra dhe targa serbe nuk ka hyrë në territorin e Kosovës. Besart Krasniqi, pronari kompanisë për përpunimin e produkteve të drithrave Amidoni Group, tha se përveç ngarkesave nga Serbia, disa nga ngarkesat në kamion janë nga Hungaria dhe Kroacia, por transportuesit kanë targa serbe. Vlera financiare grurit në një kamion tregon ai arrin deri në 8000 euro, kurse vlera përgjithshme rreth 96000 euro. Megjithatë, ai tregon se mallin nuk ka mundësi ta kthejë tek kompania blerëse.
Po s'ta këthen mollin, se molli ka kaluat dogonën e Serbisë, ashtu ne këthetin në Hungari, as në Hungari, as në Kroacia, tamam. Kametën që të nëmërdore dhe është ka jarinja në arena.
Edhe nga kompania për prodhimin e këpucëve solid tregojnë se 4 kamion me lënë të parën nga Portugalia kanë mbetur të bllokuar në kufi me Serbinë. Shpejtim Kuqi, pronari i kompanisë, tha se mos pranimi me kohë lëndës së parë do vonojë në përfundimin e prodhimit të produktit final për kompanitë e kontraktuara.
Kur sa vonona un jam me kohë jam mbrapa se programi ka qenë më i lartë ditën e hënë me një prodhim që tonën domethënë për që të honë e sajallës, po ndesh do sen më konë në problem.
Kompania tjetër Elkos Group tregon se nuk kanë të blokuar ndonje kamion, por që nga 15 qershori, deri me tash nuk kanë bërë ndonje kërkes për madra qoftin nga Serbia apo shtetet evropiane të cilat shfrytëzojnë transportin e Serbis. Vendimi i qeverisë e Kosovës pa paralajmërim ose konsultim me bizneset importuese ka shkaktuar humbje financiare, thot edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tha se bizneset kanë bërë shumë ankesa për humbje.
Pa mundësi për me hyrë në vendin tonë, dhe kjo ju shkakton shumë shpenzime për shkak të transportit huaj ndërkombëtar që kanë kontraktuar për shkak të më importu prej Serbisë ose për shkak pagesës që i kanë bënë Serbia dhe tani nuk pranojnë ata që t'ia kthejnë pagesën.
Në shenjë kundërshtimin ndaj vendimit të Prishtinës zyrtare, të martën shofer kamionesh në territorin e Serbisë kishin bllokuar rrugët që çojnë drejt tri pikave kufitare me Kosovën, Merdare, Jarin dhe Berniak, duke mos lejuar kamion me targa të Kosovës të kalojnë nëpër territorin serb. Serbia është ndër vendet me praninë më të madhe të produkteve, qoftë ushqimore apo edhe të tjera në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet eksporton madhra në Kosovë në vlerë prej 1 milion eurosh. Në 5 vjetët e fundit, ky shtet ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliard eurosh. Gjatë së njëjtës periudhe, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përkrahur aksionin policor të Shqipërisë më 20 qershor, kur policia e shtetit kreu kontrole në kampin e Manzës së Durrësit, ku janë të strehuar rreth 3000 pjesëtar të opozitës iraniane. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ka konfirmuar se gjatë këtij aksioni ishin lënduar 15 zyrtar policor dhe 21 antar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit, të njohur si MEK. Policia e shtetit në Shqipëri na ka siguruar se të gjitha veprimet janë kryer në përputhje me ligjet në fuqi, përfshirë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të gjithë personave në Shqipëri. Ne mbështesim të drejtën e qeverisë së Shqipërisë për të hetuar çdo veprimtari të mundshme të paligjshme brenda territorit të saj, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu shtoi se SBA-ja nuk e cilson mekun lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin e Iranit, por ka shqetësime serioze ose për mekun si organizat përfshir akuzat për abuzim të kryera kundër antareve të ti. Përfaqësuesit e organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit thanë se një person ka humbur jetën si pasojë përdorimit të gazit lotësjellës nga policia. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Bledi Çuçi tha se vdekja e një personi brenda Mekut të martë nuk ka asnjë lidhje me veprimet e policisë. I pyetur nëse fshihen iranianët e Mekut pas sulmeve kibernetike që u kryen në Korrik të vitit të kaluar, që çuan në prishjen e marrëdhënieve diplomatike me Teheranin, ministri Çuçi refuzoi të përgjigjej. Më 2013 autoritetet shqiptare janë pajtuar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara që të pranojnë rreth 3000 pjesëtar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit, por zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka theksuar se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për Mekun dhe nuk kontribuan në financimin e kësaj organizate. Irani konsideron pjesëtarët e kësaj organizate si terrorist. Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin pasi e fajsoi Iranin se qëndron prapa një sulmi kibernetik që ndodhi në Korrik të vitit të kaluar. 6 drejtues të opozitës iraniane janë vënë në hetim nga autoritetet e Shqipërisë një ditë pas protestave të antarëve të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit MEK ndaj policisë shqiptare. Për situatën e krijuar ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim. Ajo tha se vendimi për ta shkëputur marrëveshjen me MEK ose jo i takon qeverisë së Shqipërisë. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
që është drejtues të organizatës iraniane MEK janë nën hetim në gjendje të lirë nga policia e Durrësit. Policia bëri të ditur se 6 iranianët janë proceduar për vepra penale mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë, kundërshtimi punonjësit të policisë, shkatrimi pronës dhe pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës. Hetimi vjen një ditë pasi policia e shtetit kreu një kontroll dhe një operacion të gjerë në ambientet e MEK në Manc të Durrësit. Gjatë këtij kontrolli u sekuestruan 96 njësi kompjuterike, 49 laptop, disa tableta, karta memorie dhe materiale shkresore të shumta, një pjesë të cilve antarët e MEK-ën tuan t'i asgjësojnë me djegje. Policia ka sqaruar se hetimet ndaj 6 drejtuesve të MEK kanë nisur për shkak se ata penguan operacionin që nisi policia në të gjitha ambientet e këtij kampi. Një ditë pas kontrollit, situata në kampin iranian MEK ka qenë qetë dhe nuk ka patur as prezencë të policisë së shtetit, as protesta apo ndonjë reagim nga pjesëtarët e këtij komuniteti. Pas protestave që u shënuan një ditë më parë nga organizata Mujahedinëve të Popullit Iranian kundër policisë së shtetit, ka reaguar dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Në fjalimin e lamtumirës që ajo mbajti në mbylljet e misionit të saj diplomatik në Shqipëri, ambasadorja tha se vendimi për të shkëputur apo jo marrëveshjen me organizatën e Mujahedinëve të Popullit të Iranit i takon qeverisë së Shqipërisë.
I think that's a decision for the Albanian government to make.
Mendoj që ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare, por një gjë është shumë e qartë që ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. Ka gjithashtu tema të caktuara të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet gjithashtu të zbatohen prej tyre.
Një ditë më parë, ministri i Brendshëm i Shqipërisë Bledi Çuçi ka deklaruar se nuk po mendohet për dëbimin e iranianëve të MEK, por ka shtuar se antarët e këtij komuniteti duhet të respektojnë ligjet e shtetit shqiptar dhe kush nuk i zbaton duhet të përgjigjet para drejtësisë. Gjatë protestës së antarëve të MEK kundër policisë së shtetit, 36 persona mbetën të plagosur, mes të cilëve 15 punonjës të policisë së shtetit dhe 21 antar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit. Ata pretenduan se një person humbi jetën si pasojë e dhunës së policisë, por kjo u mohua nga policia e shtetit. Policia e shtetit publikoi pamje të 17 ambienteve ku sekuestruan servera dhe pajisje kompjuterike. Gjithashtu nga pamjet e policisë u pa qartë se disa persona antar të MEK u përpoqën të digjnin dhe asgjësonin disa materiale shkresore. Në kampin Ashraf 3 në Manz jetojnë rreth 3000 pjesëtarë të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit pas një marrëveshje të firmosur me kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e kryetarit të Strugës Ramiz Merko në listën e zezë amerikane ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se kjo flet për nevojën e një reforme të thellë në gjyqësor, por ai nuk foli nëse Merko duhet të jap dorëheqje ose të shkarkohet. As nga BDI-a ende nuk ka reagime, ndërsa partitë opozitare thonë se Merko duhet me urgjencë të largohet dhe të vazhdojnë hetimet për zyrtarët e tjerë, pasi kryetari i Strugës sipas tyre është vetëm një nga zyrtarët shumë të përfshirë në krim dhe korupcion. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka akuzuar prokurorin dhe gjyqësorin për dështim në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe për ndikimet politike në punën e tyre. Ai këtë koment i bëri të mërkurën pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili të martë njoftoi vendimin për shpalljen nën grata të Ramiz Merkos, kryetarit të komunës së Strugës dhe antari kryesisë së Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Ramiz Merkos dhe familjes së tij u ndalohet hyrja në SBA për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të konsiderueshëm, shpërdorim të fondeve dhe ndërhyrje në procese gjyqësore dhe të tjera publike, duke dëmtuar besimin e publikut në institucionet dhe zyrtarët e demokratik të Maqedonisë së Veriut, është thënë në komunikat. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka thënë për zërin e Amerikës se shpreson se ky vendim do të ndihmojë qeverinë e Maqedonisë së Veriut që të vazhdojë përpjekjet e saj për të luftuar korrupsionin. Ndërsa koordinatori për antikorrupsion e Departamentit Amerikan të Shtetit, Richard Nepiu, ka thënë se vendimi u mor sepse sekretari i shtetit kishte informacione të besueshme që sugjeronin se Merku ishte i përfshirë në korrupsion madhor. Bëhet fjalë për përvetësim fondesh dhe ndërhyrje në proceset gjyqësore, ka thënë ai. Kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko, nuk ka komentuar akoma vendimin e departamentit. ndërsa nga BDI-a reagimi vetëm ishte nga ministri i Arsimit Jeton Shaqiri, i cili tha se BDI-a mbetet në qëndrimin mbi nevojën e vettingut në shtet nga niveli më i lartë deri tek ai më i ulët. Kryeministri Kovacevski tha se organet hetuese dhe gjyqësore maqedonase duhet të pyesin veten se si shëbat kanë siguruar informacione se kryetari i komunës së Srugës Merko është i përfshirë në korrupsion të madh dhe ato nuk kanë arritur të marrin të dhëna të tilla në vitet e kaluara.
Po thamë ushtë edhe nash potvrdua dhe ka në nashë të istrejën i pravë student sistem, mu treba generalin remont.
Kjo edhe njerë konfirmon se sistemi yll hetimor dhe gjyqësor ka nevoj për një rinovim të përgjithshëm, duke qenë se ne duam të jetojmë në një vend evropian, tha Kovacevski. Ramiz Merko është në krye të komunës së Srugës për 14 vjet me radhë si kuadri Bashkimit Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alia Meti. Deri në vitin 2003, kur u zgjodh në mandatin e parë si kryetari i Strugës, Merko kishte punuar në agjensinë e bujqësisë, ndërsa në biografinë e tij është evidentuar edhe si pronari një barnatoreje bujqësore në Strug. Ai ka qenë shenjestër të kritikave për shpërdorim të fondeve në shumë raporte të entit të revizionit të Maqedonisë së Veriut, por organet e ndjekjes asnjëherë nuk kanë iniciuar hetime. Vetëm gjatë vitit 2022 ai ka ndarë nga buxheti i komunës 80.000 euro për dhurata dreka e darka. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit kishte iniciuar një procedurë kundër Merkos për shpërdorim të detyrës në rastin e furnizimit të komunës me 4 automjete në vlerë prej 114.000 eurove, prej të cilave njëra për vetë Merkon në vlerë prej 67.000 eurove, por hetimi kundër tij nuk është proceduar. Kryetari i komunës së Srugës dhe një bashkëpunëtor i tij i afërt dyshohen edhe për këtë shpërdorime në një universitet privat në Srug, në dhënje në shumë diplomave të fakultetit dhe të titujve të tjerë, kryesisht personaliteteve të ndryshme publike, brenda dhe jashtë të Maqedonisë së Veriut. I pyetur nëse Merko duhet i jep dorëheqje kryeministri Kovacevski, thasë se i përket aspektit juridik dhe etik, i përket kryetarit të komunës së Srugës që të përgjigjet në këtë pyetje, sepse ai është një zyrtar i zgjedhur nga qytetarët. Vendosja e tij në listën e zez amerikane kanë zgjitur reagime të shumta.
Besoj që Ramiz Merko si kryetar komune i BDI-s, po edhe si antar i kryesisë qendrore të BDI-s, është momenti që të jep dorëheqje të parevokueshme pa kufillim për arsye morale dhe të hapen hetime dhe çifet ta bëshë vërtet. Besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk japin vlerësime të gabueshme.
Ka deklaruar Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, parti kjo që është pjesë e qeverisë. Lëvizja Besa, një parti tjetër opozitare, kërkon përgjegjësi jo vetëm nga Ramiz Merko, por edhe shumë zyrtarë të tjerë, të cilët sipas kësaj partie janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive. Në listën e zezë të SBA-s ndodhen edhe personalitete tjera nga Maqedonia e Veriut, si ishe ministri i punëve të brendshme Lube Bashkovski, kryetari i PDSH-s Mendothaçi, ishe deputeti Gjevat Ademi dhe 8 persona të tjerë. Por listës së zezë pas Ramiz Merkos pritet të shtohen edhe persona të tjerë, bazuar në deklaratën e ambasadores amerikane në Shkup Angela Aguilera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur përmes një njoftimi se presidenti i SBA-s Joe Biden ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor, të paktën deri më 26 qershor të vitit 2024. Kjo emergjencë ishte shpallur me urdhër ekzekutiv më 26 qershor të vitit 2001, por Biden në një deklaratë lëshuar dje bëri të ditur se ajo do të zgjatet shkaku i situatës në Ballkanin Perëndimor. Në njoftimin e shtëpisë së Bardhë thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekje që ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor dhe situata aktuale në këtë rajon paraqesin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye kanë përcaktuar se është e nevojshme të vazhdohet emergjenca kombëtare e shpallur me urdhër ekzekutiv lidhur me Ballkanin Perëndimor, thuhet në mesazhin e Biden për Kongresin Amerikan. Më tej qershor të vitit 2021 SBA-ja kishte zgjeruar fushveprimin e kësaj emergjence kombëtare pasi që u tha se vendet e ish Jugoslavisë dhe Shqipëria janë përballur gjatë dy dekadave të fundit me korrupsion dhe veprime që pengojnë marrëveshjet e arritura pas luftës. Një avion i mbikëqyrjes ushtarake kanadeze ka regjistruar zhurmë në New York gjatë kërkimit masiv në një pjesë të largët të Oqeanit Atlantik për një nëndetëse e cila u zhduk përderisa po i dërgonte 5 persona të rënojat e Titanicut. Por në deklaratën e rojes bregdetare të SBA-s nuk specifikohet se çfarë mund të kenë qenë zhurmat e dëgjuara. Megjithatë, kjo deklaratë jep një fije shpresë për personat në nëndetësen e zhdukur, pasi që atyre vlerësohet se u ka mbetur oksigjen vetëm edhe për një ditë. Nëse nëndetësja është ende në funksion. Ndërkohë mbetet ende e paqartë se si ekipet mund të arrinë te nëndetësja e humbur, që mund të jetë deri në 12.500 metra nën sipërfaqen e ujit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.